Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, ovo je Sputnik intervju. Moje ime je Senka Miloš. Čuveni program L'Oreal UNESCO za žene u nauci dodelio je nedavno stipendije najtalentovanijim naučnicama u Srbiji. Reč je o tri dame koje su mlade i izuzetno perspektivne, a ovaj program inače pomogao je njihove koleginice u posljednjih 20 godina u brojnim zemljama sveta, čak 4000 žena ohrabreno je da se bavi naukom. Dobitnice su tri, kao što rekoh, moćne dame, dr. Jovana Despotović, dr. Alena Stupar i dr. Tijana Milićević, koja radi u Institutu za fiziku u Beogradu, koja je gošća Sputnika večeras. Dobro veče, dobrodošli.
Dobro veče.
Čestitam, nisam rekla da ste dobili 5000 evra za vaš budući projekat.
Hvala na čestitkama.
Kažite nam, čime ste aplicirali? Mi koji pratimo ovu nagradu, koji pokušavamo da promovišemo domaću nauku i ljude koji se njome bave, znamo da je potrebno, naravno, priložiti biografiju, pisati o svim projektima u kojima ste radili, ali i konkretno tražiti novac za novi projekat.
Da, ja ću samo da napomenem da je ovo 12. godina u Srbiji kako se ova stipendija L'Oreal UNESCO, koji u saradnji sa Ministarstvom nauke i tehnološkog razvoja i inovacija dodeljuje ovu stipendiju, i kroz ovaj program oni motivišu mlade žene koje su mlađe od 35 godina da nastave da se bave naukom u Srbiji i da to rade na najbolji mogući način. Sama aplikacija je bila takva da smo, kao što ste i pomenuli, priložili svoju biografiju, dosadašnja neka priznanja, nagrade, iskustvo, publikacije koje su veoma značajne za verovatno selekciju i neki predlog istraživanja čime ćemo se baviti u narednom periodu. Pošto sam ja do sada radila veliki broj analiza u poljoprivrednim sredinama i to je bio fokus moje doktorske disertacije koju sam odbranila 2018. godine na Hemijskom fakultetu u Beogradu, i onda sam nastavila da radim istraživanja na toj temi i predložila neke inovativne metode na koje bi nam pomogle da što lakše procenimo i što preciznije neki rizik po zdravlje ljudi koji rade u tim poljoprivrednim sredinama, ali i po konzumente proizvoda.
Sad ovdje ću vas zaustaviti da bih vas malo bliže približila zapravo vašu karijeru našim slušalcima i gledalcima. Dakle, vi ste doktor hemijskih nauka u oblasti hemije životne sredine, bavite se ispitivanjem toksičnih, odnosno kancerogenih elemenata u uzorcima koje ste pomenuli. Dakle, bavite se uticajem zemljišta, odnosno hrane, vode na zdravlje ljudi. Posebno ste se bavili kvalitetom zemljišta na kome raste vinova loza. Meni je to privuklo pažnju i zapravo sam razumela da je projekat za koji ste tražili novac od L'Oreala je zapravo nastavak tog projekta. Na kakvoj zemlji raste vinova loza u Srbiji? I da li smo po tome možda jedinstveni, s obzirom da prema onim rezultatima koje sam ja vidjela nije toliko zagađeno koliko se vidi, posebno poslednjih mjeseci.
Da, baš tako. Evo, ja ću samo nekoliko rečenica da objasnim, da pokušam da što sažetije objasnim to istraživanje. Ja kao hemičar za životnu sredinu, znači neko ko se bavi hemijom, nisam neko ko je sa poljoprivrednog fakulteta, sam ispitivala vinograde na taj način što smo identifikovali različite tipove vinograda, kao što su organski, komercijalni, neko ogledno dobro, i upoređivali i samo zemljište, ali i vinovu lozu u tim vinogradima, ali i identifikovali potencijalni izvor zagađenja u tim sredinama, kao što su neka industrijska postrojenja u blizini, livnice metala, saobraćajnice koje su opterećene, i na taj način smo identifikovali neke parcele u različitim tipovima vinograda gde smo obavljali eksperiment, zapravo postavili eksperiment. Uzorkovali smo zemljište sa različitih dubina i različite delove vinove loze tokom čitave sezone, da bismo prosto ispratili koja količina tih supstanci može da dospe iz zemljišta. U različitim stadijumima razvoja vinove loze uzrokovali smo proizvod finalni, to jest grožđe, ali i kasnije neke proizvode vina, znači neke uzorke vina, ne sve, i uporedo sa svim tim smo postavljali, možemo i kasnije malo detaljnije o tome, biomonitore za procenu kvaliteta vazduha u tim sredinama i da bismo procenili što lakše koja je količina tih supstanci u vinovoj lozi dospela iz zemljišta, a koja je količina depozicijom iz vazduha.
E sad, pomenuli ste da imamo i organske vinograde, ima ih 20-ak, svi su mnogo lepi, ali me zanima, dakle, u kojim regionima je najbolja zemlja i da li to što smo kupili vino iz organskog vinograda znači da smo uzeli nešto što je zdravije od onog gde je tradicionalna proizvodnja u kojoj se naravno koristi određena hemija.
Generalno u organskoj proizvodnji se također koriste neke agrohemikalije, ali da me ne shvatite pogrešno, tu su neke agrohemikalije koje su možda malo bezbednije nego ove konvencionalne, koje se koriste u konvencionalnoj proizvodnji. Također postoji treći tip vinograda, ja nisam sigurna da li u Srbiji, tačnije nisam se raspitala da li koji broj takvih vinograda postoji, to su ekološki uzgajani vinogradi i to su vinogradi gde se ne koriste apsolutno nikakve agrohemikalije. Prema dosadašnjim saznanjima, ja kažem, mi nismo ispitali sve površine pod kojima su vinogradi u Srbiji i ne možemo sa sigurnošću da napravimo sada neke mape, ali u budućnosti verujem da ćemo izaći sa nekim konkretnim informacijama.
Ali morate da nam kažete, recimo, u kom kraju Srbije ste dobili najbolje rezultate.
Da. U organskom vinogradu su svi ti neki naši preračuni na koji način mi procenjujemo da li je veći taj antropogeni uticaj zagađenja na površinski sloj zemljišta ili na površini nekih listova ili plodova je za nijansu niži nego u ovim konvencionalnim. Tako da možemo da pretpostavimo da dugoročna neka konzumacija tih organskih proizvoda može predstavljati neki bezbednije proizvode. Ono što mogu sa sigurnošću da kažem je da su sve te neke parcele koje su bile blizu tih izvora zagađenja, kao što su neke deponije, industrijska postrojenja, da smo tu identifikovali taj uticaj nekih hemijskih supstanci, kao što su neki potencijalno toksični elementi koji su bili u nešto višim koncentracijama u površinskom sloju zemljišta i na površini listova, ali i u tim biomonitorima koji su bili izloženi neposredno blizu tih izvora zagađenja kao što su saobraćajnice ili neke livnice metala.
To mi deluje sve potpuno logično. Naravno da tamo gde je zagađeno da će biti zagađen i vazduh i zemlja. Dakle, nećete da nam otkrijete regione.
Kažem, eto, još uvijek nemamo kompletnu sliku o tome.
Mogu da li će vam stipendija pomoći u tome da dođete do finalnih rezultata?
Da, zato što mi zapravo kada uradimo tu kompletnu analizu, kada dobijemo, pošto mi pored toga što merimo one elemente koji su regulisani zakonima, za koje se vrši standardni monitoring u takvim sredinama, određujemo i koncentracije velikog seta elemenata koji nisu obuhvaćeni regulativama, a neki od tih elemenata imaju te referentne vrednosti i mogu biti potencijalno toksični ili kancerogeni za čoveka. Također, ideja je da napravimo jednu kompletniju sliku, da pored elemenata, tih potencijalno toksičnih koji su ljudima poznati kao teški metali, uradimo i analizu pesticida, da bismo imali kompletniju sliku o tom ukupnoj koncentraciji tih različitih jedinjenja i elemenata i na osnovu tih koncentracija mi koristimo neke modele koji nam ukazuju na to da li su te sredine i da li su ti proizvodi bezbedni za konzumaciju, da li je taj nekancerogeni ili kancerogeni rizik po zdravlje ljudi koji rade u takvim sredinama ili koji žive u neposrednoj blizini ili konzumenata proizvoda, da li on zanemarljiv ili postoji neki rizik. I za sada, eto, to mogu jedino da vam kažem, da u svim vinogradima gdje smo radili analize, u tim sredinama gdje su bili identifikovani ti izvori zagađenja, pronašli smo, to jest preko tih modela koji nam ukazuju na najgori mogući scenariju ako smo konstantno tokom cijelog života izloženi takvoj sredini, da postoji blagi povećan rizik po zdravlje ljudi koji tu rade nezaštićeni, dok na primjer za proizvode, svi proizvodi koje smo do sada ispitali u tim konvencionalnim vinogradima i u ovim organskim su bili bezbedni za konzumaciju, neku dugoročnu konzumaciju.
Posvetili smo vreme vinogradima i vinovoj lozi zbog nagrade, odnosno stipendije koju ste dobili, ali voljela bih da pričamo o onim stvarima bez kojih ne možemo, bez vina možemo,
da.
makar neko može. Imali ste zanimljive i dalje imate zanimljive međunarodne projekte. Jedan je vezan za ribu, o tome bismo mogli da kažemo koju reč, ali ono što nas najviše zapravo zanima, postoje elementi koji se talože u voću i povrću, a kasnije ostaju i u našem organizmu. U vašim istraživanjima navode se neki za koje svi znamo, to su pre svega živa i olovo. Istraživali ste kvalitet voća i povrća. Zanima me u kojim regionima i da li je vreme tu za alarm određeni? Da li moramo da pazimo šta jedemo u Srbiji? Još uvek mnogi od nas trude se da kupuju domaću hranu razmišljajući o tome da ona makar nije genetski modifikovana. Da,
ja ovdje sad neću sa naučnog aspekta, prvo ću sa nekog ličnog, kako ja razmišljam. Uvek je dobro kupovati hranu od ljudi koje poznajete. Znači, zato su nam dragoceni ti mali proizvođači koje možda poznajemo, za koje znamo na koji način oni uzgajaju to voće, povrće. I opet ću se vratiti na ono što smo mi, do kojih smo saznanja mi do sada došli, je da bi trebalo, ukoliko mi sami uzgajamo nešto ili ukoliko poznajemo nekog ko uzgaja neko voće, povrće, da također obratimo pažnju na kakvim lokalitetima se nalaze te parcele. Sastav zemljišta se razlikuje u Republici Srbiji u zavisnosti od regiona i delova Srbije i postoji taj uticaj geografskog porekla i to je jedan poseban segment istraživanja gde se ispituju ti makroelementi i da li oni utiču na neki ukus nekog proizvoda, ali je veoma značajno da neko veliko, na primjer lisnato povrće gde se list koristi u proizvodnji, da ne bude neposredno izložen nekoj depoziciji iz vazduha, zapravo nekim izvorima zagađenja, dok na primjer blizu nekih deponija ili nekih potencijalnih izvora zagađenja koji mogu da dospeju do proizvoda, da nešto gdje jedemo proizvod koji se direktno nalazi u zemljištu kao što je neko povrće, poput šargarepe ili nekih tih plodova koji se jedu, koji rastu, zapravo plod koji raste u zemljištu, da onda izbjegavamo neke lokalitete gdje je prirodno obogaćeno zemljište nekim od tih potencijalno toksičnih elemenata i da na taj način i bolje organizujemo parcele na kojima ćemo uzgajati voće.
Dobro, da prevedemo, dakle, ako je reč o kraju koji je zagađen industrijskim nekakvim zagađenjem iz vazduha, tu kupite šargarepu i krompir, a nipošto salatu i kupus.
Zapravo, teorijski, na osnovu dosadašnjih nekih istraživanja, bilo bi pogodnije tako. I onda ja često kada nešto kupujem ili biram neke proizvode, ukoliko znam odakle potiču. Ali zaista je to teško i teško je izabrati. Nas često, mislim, mene često pitaju, pa kako da znamo na pijaci da li je nešto bezbedno ili ne? Pa ne možemo da znamo. Ako nismo mi sami uzgajali to ili ako ne poznajemo neko ko je uzgajao, ne možemo do kraja da znamo čega sve tu ima.
Pomenula sam živu i olovo zato što su to elementi koji ostaju trajno u našem organizmu i mogu da nas ubiju. Koji su još na koje vi obraćate pažnju i da li ste našli neke elemente koji su zaista razlog za alarm?
Ispitujemo veliki set elemenata i u zavisnosti od samog proizvoda koji ispitujemo, onda se fokusiramo na neke elemente za koje znamo da se direktno nalaze u nekim agrohemikalijama ili su možda specifični za neku sredinu, da je tu nekad identifikovano zagađenje nekim od tih elemenata. Zanimljivo je da pored tog nekog seta elemenata koji je prepoznat kao štetan i toksičan, mi ispitujemo i različite elemente, evo pokušat ću da neke lantanoide i aktinoide koji su u periodnom sistemu elemenata, ona posljednja dva reda. Tako da su i to značajni elementi, za njih nije još uvek dokazano samo na koji način oni utiču na čoveka, ali može da se pretpostavi, pošto se oni nalaze u različitim ovim novim uređajima koje koristimo, pametnim telefonima, laptopovima i svuda, pošto se sada masovno to proizvodi, koristi, moguće da će u nekom momentu to predstavljati problem i da će dospeti do nekih deponija, do nekih medijuma životne sredine kao što su zemljište ili neki proizvodi koji mogu negativno da utiču i na nas, tako da je taj monitoring tih elemenata veoma značajan.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Dr. Tijana Milićević iz Instituta za fiziku je moja gošća večeras. Moram dodatno da vas predstavim. Vaša doktorska disertacija sadrži podatke koji su publikovani u 5 naučnih radova, imate ih više od 20. Saradnik ste na projektu istraživanje klimatskih promjena i njihovog utjecaja na životnu sredinu. Usavršavali ste se na PMF-u Univerziteta u Antwerpu, angažovani na internacionalnim projektima u Slovačkoj, u Rusiji, o tome ćemo pričati. Dobitnik ste, pored ove nagrade, i granta Švajcarske nacionalne fondacije za nauku. Kako su vas, i naravno pomenuću i nagradu fondacije docent dr. Milena Dalmacija, o kojoj ćemo, nadam se, na Sputniku govoriti jednog dana više, pošto je izuzetno važna. Nama Beograđanima i nije toliko, ne poznajemo je koliko oni koji žive u Novom Sadu. Zašto su Švajcarci vam dali taj grant? Šta su oni prepoznali? I šta ste radili? Znam da ste sa Hrvatskom radili ispitivanje kvaliteta ribe, to moramo da vas pitamo. Zašto Švajcarska? Šta je njih zanimalo? Šta ih je privuklo?
Da, to je bilo tokom izrade moje doktorske disertacije, gde su oni dodeljivali te grantove mladim istraživačima i finansije, zapravo budžet tog granta je iskorišten za prezentovanje rezultata na ETH univerzitetu u Cirihu, tako da sam zapravo aplicirala sa svojim istraživanjima, opet biografijom i onim što bih izlagala na tom skupu, i oni su prepoznali tu temu kao značajnu i zbog toga sam dobila tu podršku da svoje istraživanje predstavim na ETH univerzitetu.
Ima li međusobne saradnje? Da li možete ove rezultate vezane za povrće i voće i vinovu lozu da uporedite sa nekim drugim delovima sveta? Mene zanima, pošto pričamo dosta o vinovoj lozi i vinogradima, zato što je to jedna od grana koja se vraća u Srbiji, zapravo jedna od grana u razvoju koja ima svetlu budućnost, a negde sam i našla podatke da zapravo je to naše zemljište mnogo manje zagađeno nego u nekim vinskim krajevima čuvenim svetskim, u kojima je vino tradicija hiljadama godina i vino koje plaćamo debelo. Dakle, naše je kvalitetnije, makar je zdravije.
U suštini, poslednjih nekoliko decenija, da, vinogradarstvo se vraća u Srbiju i meni je veoma drago kad vidim da postoji puno malih proizvođača. Više od polovine registrovanih vinarija, ili negde oko polovine, sad tačno nemam podatak, su ti mali proizvođači, i ti mali proizvođači u Srbiji zaista proizvode dobra vina. E sad tu, ja sam hemičar koji se bavi procenom uticaja zagađenja životne sredine na same proizvode, ali kolege enolozi zaista rade divan posao, i tokom ove postavke mog eksperimenta u vinogradima ja sam upoznala zaista divne ljude koji su motivisani, koje zanima nauka, i to je jedna grana, to vinarstvo i vinogradarstvo je jedna grana koja je veoma, veoma značajna, i tu zaista rade ljudi u toj oblasti koje zanima da znaju više iz oblasti nauke. 2020. godine, ako se ne varam, je osnovan Savez vinara i vinogradara u Srbiji i on okuplja te ljude koji se bave vinogradarstvom.
Oni koriste vaše podatke, vrlo ih zanima gde će posaditi sledeću lozu.
Još uvek nismo toliko implementirali naš projekat, zapravo našu ideju, ali pored ovog što ste vi pominjali, neke podatke iz moje biografije, ja sam 2019. godine nagrađena od strane Privredne komore Srbije za svoju doktorsku disertaciju, zato što sam pisala obrazloženje na koji način ona može da se primeni u privredi. Tako da ovi svi rezultati koje mi, eto, radili smo na jednom broju vinograda, fali nam još detaljniji rezultati da bismo napravili neke mape, smernice kako da pomognemo poljoprivrednim proizvođačima, zapravo vinarima i vinogradarima, kako da organizuju svoje parcele, možda analizom te biodostupnosti elemenata i mobilnosti i zemljišta do različitih delova vinove loze, da im pomognemo da na lakši način doziraju agrohemikalije, ali i da im damo neke informacije koje će im ukazati na to da li su njihovi radnici bezbedni u tim sredinama i da li je potrebno da koriste neku ozbiljniju zaštitu prilikom aplikacije tih agrohemikalija, kao i da li su te sredine, pošto su sve te vinogradarske sredine veoma onako lepe za obilaske, često ljudi biraju takva neka mesta blizu poljoprivrednih sredina da bi pravili neke kuće, jer je postalo, eto, moderno i u Srbiji da ljudi žive i van grada, pa da li je ta sredina bezbedna za život ljudi, ali i da li su sami proizvodi bezbedni za konzumaciju, što je također veoma značajno jer može da pomogne i malim proizvođačima da postanu konkurentniji na tržištu.
Sad, mi mislimo da je vrlo jednostavno. Vi odete na teren, uzmete malo zemlje u neku epruvetu, idete u laboratoriju. Međutim, pojedina istraživanja su vrlo temeljna i teška, zato što traju, morate više puta na teren. U jednom projektu monitoringa sarađujete sa naučnicima iz Rusije, odnosno vaš institut, pa bih voljela da nam objasnite šta je to i zašto je mahovina toliko važna, zašto moramo da konsultujemo ruske stručnjake kada je reč o mahovini.
Da, mi sarađujemo sa Institutom za nuklearne istraživanja, Objedinjenim institutom za nuklearne istraživanja u Dubni. To je jedna Frankova laboratorija za fiziku neutrona. I sad ovako, kad ja kažem kako se zove laboratorija, deluje da se mi bavimo nekom fizikom. Zapravo, mi sarađujemo sa njima u oblasti, zapravo do sada sam ja sarađivala, sa njima da bih u ovim vinogradima napravili biomonitore koji su zasnovani, zapravo sastoje se od mahovine koja je sakupljena iz čiste, nezagađene sredine, znači iz nekih šuma u Rusiji, i ta mahovina je značajna po tome zato što je ona dobar bio monitor kvaliteta vazduha, jer ima zanemarljiv korijeni sistem i veliku površinu, i ona na toj površini može da veže sve te neke ili da se istalože sve te neke zagađujuće supstance, kao što su ovi elementi koje mi ispitujemo, i na taj način da indikativno pokaže da li postoji veći uticaj nekog izvora zagađenja ili manji.
Jeste li iskoristili? Nije uvela
nije, kod ne, nas? Mi smo u Rusiji napravili te biomonitore i onda smo ih izlagali ovdje u vinogradima i baš smo pravili neki transekt od nekih livnica metala, od saobraćajnica, da bismo ispratili da li taj uticaj zagađenja iz vazduha, kako i na koji način dospe do tih parcela i ti rezultati mogu da budu informativni za same proizvođače, da prosto vide da li njihove parcele na neki način, nekom prirodnom barijeru mogu da zaštite od izvora zagađenja.
Jako bih voljela da ste ispitivali toksičnost tunjevine u konzervi, pošto pretpostavljam da Srbi najviše ribe jedu iz konzerve.
Ja mislim da postoje imali radovi u Srbiji na tu temu i to su radile kolege, ako se ne veram, s Instituta za tehnologiju mesa. Da, tako da nisam sigurna, ali postoje neke istraživanja u Srbiji, postoje naučni radovi, tako da možda ćete na tu temu moći da nađete i nekog sagovornika.
Hvala vam za informaciju. Vi ste se bavili istraživanjem sveže ribe iz Jadranskog mora, to je projekat koji ste radili u saradnji sa kolegama iz Hrvatske, pa bih voljela da nam kažete da li je predrasuda nas učili da plava riba mnogo više sakuplja metana, olova i ostalog smeća iz mora i da prosto se zadržava u njoj kao i u nama, a da bela riba izbegava hranu iz koje može to da uzme. Da li je to tačno, kakvi su rezultati i koju ribu da kupimo?
To je saradnja sa Hrvatskom, to je Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu, gdje sam ja opet uz pomoć stipendije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja tada 2019. i 2020. radila svoje postdoktorsko usavršavanje u Zagrebu i u okviru tih istraživanja mi smo sarađivali na toj obradi podataka i proceni rizika po zdravlje konzumenata tih riba. Ispitivali smo, ja ću navesti nekoliko, da, to je plava riba sve što smo ispitivali, u planu je sa koleginicom iz Hrvatske i zapravo to je njena ideja da ispitamo još neke vrste riba koje su, neke od njih su bela riba, tako da ćemo moći da uporedimo rezultate. Opet, nauka je nekako...
A kakvi su rezultati? Je li čist Jadran?
Pa, znate kako, najveći negativni uticaj na samu ribu koju smo mi ispitivali ima neorganski arsen. I kako znamo da je arsen štetan i toksičan, mi smo procjenjivali rizik.
Odakle taj arsen u moru?
Pa znate kako, može da dospe, da li nekim spiranjem iz nekih poljoprivrednih sredina ili ispuštanjem nekog otpada, zapravo svi neki slivovi reka koji dolaze mogu da budu neki izvor tih supstanci koje se nađu u reci ili u moru, ali ono što je značajno je da su taj scenarijo koji mi ispitujemo kao za procenu rizika, to je najgori mogući scenarijo i on podrazumeva da ukoliko neko u neograničenim količinama tokom čitavog života konzumira takav tip ribe, ali ono što je značajno, mi smo ispitivali i benefit i rizik, zato što smo analizirali i omega-3 masne kiseline, pa smo na osnovu tih koncentracija masnih kiselina i koncentracija tih potencijalno toksičnih i štetnih supstanci, ne samo elemenata, nego i organskih zagađujućih supstanci koje, među kojima su i pesticidi i neki polihlorovani bifenili, ispitivali smo taj odnos benefita i rizika, tako da u većini uzoraka koje smo ispitivali smo pronašli da postoji veći benefit zbog konzumacije omega-3 masnih kiselina koje su veoma poželjne u ishrani ljudi, nego rizik na osnovu koncentracija tih elemenata kojih ima, zato što hemija ima svuda i hemikalija ima svuda i samo su bitne te koncentracije, da li su one u tragovima.
Dakle, još uvek možemo bezbrižno da konzumiramo ribu koja nam stigne iz Crne Gore, najčešće ovde kod nas.
Pa, eto, u nekim ograničenim količinama, ne svakog dana.
Da ne preterujemo. Dobro, da,
zato što
to je važna
informacija. To je već onako sad neka opšta informacija, nije naučni podatak, da su ribe izložene vodi u kojoj se nalaze. U vodi ima svega i različitih hemikalija. Često se dešava da dođe do nekih akcidenata ili nekog izlivanja, da li nekih pesticida ili nekih drugih zagađujućih supstanci. I ribe, posebno one koje imaju visok procenat masti, one u svom organizmu mogu da vežu te zagađujuće supstance koje mogu da budu štetne, toksične, a i kancerogene za zdravlje ljudi, i one tu ostaju. Znači, kada se te supstance vežu za masti, one tu ostaju zauvek i ne prečišćava se ta riba na neki način.
Kao i u našem organizmu.
Pa, da, baš tako.
Pomenut ćemo i za šta su novac zapravo dobile vaše koleginice koje su u tom tročlanom ženskom naučnom timu. Dakle, fokus istraživanja doktora Jovane Despotović je molekularna biologija karcinoma u cilju pronalaska novih biomarkera koji bi mogli da identifikuju pacijente koji bi imali koristi od primjene određene terapije, a doktora Lena Stupar istražuje primjenu različitih savremenih ekstracionih tehnika korišćenjem potpuno bezbednih zelenih rastvarača, čime se značajno smanjuje upotreba organskih, često toksičnih rastvarača. Ovo je nešto što i vas sigurno zanima. Hvala vam što ste došli u Sputnik. Nadam se da ćemo, kada budete imali ove nove rezultate istraživanja tla na kome raste vinova loza, da ćete nam ponovo doći. Ljudi beže iz velikih gradova u Srbiji, svi beže u Beograd, a iz Beograda ljudi beže u prirodu. Jako je teško pronaći mesto sada na kome ste sigurni da ste bezbedni. Recimo, ako odaberete dolinu reke Gradac, koja je najčistija reka u Srbiji, jedna od najčistijih u Evropi, uveče možete da vidite zagađenje iznad Valjeva. Dakle, treba birati mikrosredine i tražiti, tu ćete nam vi trebati.
Da, naravno, i vrlo rado ćemo predstaviti sve neke detalje i detalje projekata koji slede i za koje apliciramo i zaista ne krijemo te podatke, ali naučnici uvek vole da imaju neke sigurne podatke i da ne izlaze sa pretpostavkama. Zato nekad naša ta obrazloženja budu ljudima onako malo konfuzna, ali prosto mi smo naviknuti da pišemo te naučne radove gdje publikujemo 10% ili 30% najboljih časopisa na svetu i gdje prolazimo ozbiljne recenzije nekih međunarodnih stručnjaka, tako da ne izlazimo olako sa nekim podacima da baš pretpostavljamo, nego volimo da imamo konkretno neki naš rezultat.
Hvala vam što ste došli u Sputnik. U zdravlju i bez zagađenja da potrošite taj novac od stipendije L'Orealove.
Svakako će biti za istraživanje i za neko usavršavanje i za neke dodatne saradnje sa nekim institucijama iz inostranstva ili u zemlji.
Dr. Tijana Milićević iz Instituta za fiziku bila je moja gošća večeras. Prijatno večer.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.